tā kā autobusi, viena liela daļa ir pat ļoti veca, vecākais ir iegādāts 2001. Gadā, tad Rīgas satiksmē ir pēdējais laiks ķerties klāt pie jaunu autobusu iegādes, lai atjaunotu savu autopārku un nodrošinātu pasažierus ar kvalitatīvu pārvadājumu. Šogad mēs jau izmēģinājām ūdeņraža autobusu, kuru mums noteikti būs jāiegādājas. Mums tādas autobusas vajadzēs vismaz 15, jo Rīgas satiksme ir sava ūdeņraža ražošanas stacija, un šīs stacijas jauda atļauj mums vēl iegādāties un eksploatēt 15 ūdeņraža autobusus. Bez ūdeņraža autobusiem mums jau ir 10 ūdeņraža trolejbusi, un ar tiem mēs jau šobrīd nodrošinām pasažieru pārvadājumu 4. Trolejbusu maršrutā pamatā. Taču bez ūdeņraža autobusiem Rīgas satiksmē noteikti nākotnē būs nepieciešami arī elektroautobusi, jo pilsētā ir jākļūst zaļākai. Mums tuvāko 4-5 gadu laikā ir jānomaina vismaz 255 autobusa vienības. Tie gan ir lieli investīcija resursi, gan arī tehnoloģiskie resursi. Un mēs ļoti ceram, ka būs arī iespēja pretendēt uz dažādiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un saņemt arī kādu līdzfinansējumu no dažādiem fondiem vai grantiem, kas veicinātu šādu transporta līdzekļu ieviešanu pilsētu sabiedriskajās transportos.